Sveiki gyvi, su jumis žinių radio laida Moterys kalba. Kaip jūs jaučiatės, koks yra jūsų trečiadienis? Aš tai, kol ėjau į radiją, nušalau nosį ir rankų pirštus, nors buvau su pirštinėmis, bet supratau, kad reikia rengtis jau kur kas šilčiau. Bet jūs tikriausiai ten mašinose, tai jums tai negalioja. O šiandien aš kalbinu iliustratorę Eglę Plitnikaitę, kuri padarė nuostabų projektą apie prostituciją gatvės lelijos. Ir su ja plačiau pakalbėsime apskritai ir apie prostituciją, ir apie kitas socialinės problemas, aktualias mūsų visuomenį. Labas, Eglė.
Labas, bet.
Labai šaunu, kad atėjai.
Ačiū, kad pakvietei labai.
Aš su tavim norėjau iš pradžių dar pakalbėti apie tai, pavyzdžiui, kas tau įvyko gražaus per šią savaitę?
Perskaičiau labai gerą knygą.
Kokią?
Apie, dabar bandau atsiminti tikslų pavadinimą, iš tikrųjų tai apie reklamos industriją, bet tai buvo pateikta per kūrybiškumą, tai man labai daug idėjų gerų sukėlė, gal, kad tu visą laiką kurdamas turi galvoti vėl, kas man labai svarbu kūrybai, kad ištransliuoti kažkokią idėją, o ne tiesiog tuščiai atkreipti žmogaus dėmesį, tai labai buvo gera, kas dar buvo puikiam koncerte filharmonijoje. Ir viskas labai gerai, nepaisant to, kad šalta.
Aha. Taip, vis prie to šalčio niekaip mes nepriprantam.
Taip, nes jis vis ateina, taip tikrai prunti per vasarą ir grįžta.
Ir vis tokia staigmena. Aš tai tavęs paklausiau dėl tų gerų dalykų, pagalvojau kažkaip vakar prieš miegą atsiguliau ir pagalvojau, kad na dabar Beata pagalvok apie dalykus, už kuriuos esi dėkinga. Ir aš pagalvojau. Ir kažkaip ir nuotaika pagerėjo, ir ten nuotaika geresnė, ir kartais atrodo net sudėtinga pagalvoti apie gerus dalykus, ypač kai gyvenime būna kažkokių iššūkių, bet veikia taip. Tikrai.
Tai yra labai geras būdas vakare kiekvieną dieną parašyti tris gerus dalykus, kurie tau tą dieną nutiko, ir jie gali būti labai labai maži, aš kartais parašau, kad paukštį gražų skrendantį mačiau, bet tai suteikia tau laimės, ir tada tu lyg ir visos tas dienos emocijas nukreipi prie pozityvų dalykų ir nueini miegot labai laimingas, nes supranti, kad labai gražu buvo viskas.
Tokie dalykai labai veikia, taip. O ypač dar pagalvoju, kiek daug žmonių nemato paukščių, tiesiog paukščiai skrenda aplink juos, bet jie nemato jų, neatkreipia dėmesio. Taip. Aš atsimenu vieną kartą kažkaip ėjau su tėčiu ir aš sakau, o dieve tėti, koks gražus ruduo, kodėl aš anksčiau jo nemačiau? Ir jis sako, nes tu visą laiką dirbai.
Taip, čia labai lengva tai padaryti.
Taip, tai dabar aptarėm tokius gyvenimiškus dalykus ir prieikim prie dar labiau gyvenimiškų dalykų. Apie kuriuos galbūt didžioji visuomenės dalis negalvoja, tai dabar mes ir priversim juos pagalvoti. Tavo projektas Gatvės lelijos kalba apie prostituciją, tu kalbinai sekso darbuotojas, daug plačiau susipažinai su visa šia situacija, tai norėčiau tavęs iš pradžių paklausti, kaip tu priėjai prie šio projekto?
Taip, tai ta tema labiau atėjo pas mane, negu kad aš ją pasirinkau, nes mano gera draugė yra iliustratorė iš Vokietijos ir tiesiog taip susiklosti, kad jis su Europos savanorių programa atvažiavo savanoriauti į Lietuvą ir pateko į programą, padedančią prostitucijos ir prekybą žmonėmis aukoms. Ir tuo metu irgi nieko apie tai nežinojo, ar vėl Vokietijoje yra visiškai kita situacija. Ten yra legali prostitucija, legalus bordeliai, visiems tai ko nėra priimtinas reiškinys. Ir čia dirbdama jinai pamatė visai kitą pusę ir jinai sužinojo, kad taip pat Vokietijos bordeliuose tai nedirba vokietės, dažniausiai ten dirba migrantai ir labai daug yra iš Baltijos šalių, tenai merginų išvežtų iš Balkanų. Ir aišku, ta tema ją labai šokiravo ir tada net socialinį darbą pradėjo studijuoti, galiausiai įsikraustė į Latviją dirbti ir visa tai taip ją paveikė, kad ji nebežinojo, kaip su to tvarkytis ir pradėjo piešti rašyti apie tai. Ir tada pradėjo man pasakoti, nes aš visiškai su ta tema nieko bendro nežinojau ir man parodė pirmus skyrius savo knygos, jie man labai patiko. Ir jis sako, gal tu gali padaryti įžangą, nes iš tikrųjų, kai tu dirbi vienas prie kūrybinio projekto, tai kartais, užstringi, nes lyg ir sunku, tu vienas už save atsakingas. Ir sako, jeigu tu darysi įžangą, aš jau žinosiu, kad mes kartu darom ir gal bus lengviau. Aš sakau, gerai. Ir tuo metu mano situacija buvo tokia, kad aš apie prostituciją žinau tiek, kiekvienas žmogus turbūt perskaitai porą straipsnių kažkokioj populiarioj medijoj. Aišku, aš kai iš vaikystės atsimenu tą bangą, kai buvo beprotiškas srautas merginų vežamas iš Lietuvos į užsienį dirbti. Ir tada gal buvo tas laikas, kai buvo daugiau socialinių reklamų, kad jie parduos tave kaip lėlę, kad saugokis. O paskui viskas nutilo ir atrodė, kad, nu, lyg ir išsisprendė čia viskas, nėra problemos. Ir nežinau, visų Hollywoodo filmų, ten visokių kaip graži moteris, kur tavo atrodo, tik va, čia ką gali tavo kaip gyvenimas Richardu Gyru pasibaigti. Nu, mes turim tą tokį paveikslėlį sukurtą, kad čia viskas normalu, taip pat visiems yra įkalta, kad čia seniausia pasaulio profesija.
Jos pačios pasirenka.
Be abejonės. Mhm. Ir lyg ir tu net nematai tame problemas, atrodo, na, čia labiau vertybinis klausimas žmonių, čia jie nusprendžia būti, nebūti, pirkti, nepirkti ir kad... Bet lyg ir nematai, kas už viso to, bet aš labai ilgai savanoriau vaikų namuose vairuosiu nuo 16 ir aš žinau, kad labai daug merginų ir taip pat vaikinų iš tikrųjų iš vaikų namų patenka į prostituciją. Bet tam metu aš turėjau per mažai žinių, kad aš sujungčiau, kur čia yra tie bendri taškai. Ar aš gal dėl to dar sutikau Hanai padėti ir aš pradėjau skaityti daugiau, eskizuoti tą įžangą ir aš supratau, kad iš tikrųjų tai nieko aš apie tą prostituciją nežinau. Nu, kaip aš galiu piešti, rašyti apie kažką, ko aš nejaučiu, nepažįstu. Ir tada aš pradėjau jau taip stipriai gilintis į tą temą, ieškoti istorijų ir jos visos kažkaip labai kraupas pasirodydavo, kad tu randi tik tai moteris, kurios buvo priverstos, parduotos. Pati populiariausia istorija, kuri yra vis dar tik gyva iki šių dienų, yra kaip vaikinai parduodami ir ginasi prostituciją. Nes ilgainiui tu pabuvęs tai temai supranti, kad į prostituciją patenka didžioji dalis pačio sudėtingiausio socialinio sluoksnio žmonių. Tai vėlgi vaikai iš vaikų namų, tai iš socialinės rizikos šeimų atėjo vaikai. Ir tokį žmogų labai lengva suvilioti ir įtikinti jį daryti bet ką. Ir vat, pamatai tokią metodiką labai veikiančią su teneriu, kad jie ieško tokių merginų. Ir ji yra gyvenime nepatyrus meilės, jei niekas nieko nedavė ir čia atjoja visiškai riteris ant balto žirgo arba tiesiog baltam golfe atvažiuoja ir, žinai, tau nuperka kažką, tave vežasi, tave lyg ir myli. Ir tada būna momentas, kai tau pasiūlo, žinai, gal važiuojame į užsienį užsidirbti ir ta mergina dingsta. Tai va, aš tokias istorijas pradėjau matyti, bet galvoju, nu čia kažkaip nesąmonė, nu negali tik tai būti. Ir aš tada labai norėjau sutikti žmogų, kuris būtų vat, pasirinkęs būti prostitucijoje ir nu man tiesiog buvo įdomu. Visiškai neteisant jo paklausti, o kodėl jis taip nusprendė, kokia buvo priežastis, kokios jo, kaip jis jaučiasi tenai. Ir tokio žmogaus aš niekaip neradau. Ir aš supratau, kad čia yra kaip mitologinė būtybė, žinai, apie kurią visi kalba, lyg ir taip yra, bet nieks nėra jo matęs. Tai va, ir va, nuo tos įžangos tai viskas ir išsrutulioja, kad aš pradėjau suvokti tą situaciją. Sakau, Hana, man atrodo, čia reikia daugiau kalbėti, čia tavo knygos neužteks. Aš manau, kad aš jau dabar turiu daugiau ką pasakyti ir tęsiam ir taip sugalvau savo kūrinį daryti atskirą apie tai ir tada prie mūsų prisijungia partneris iš Švedijos, Pranciškus, kuris pats buvo prostitucijoje nuo 14 iki 18 gatvėj. Ir dar viena partnerė iš Suomijos, kuri kalbėjo apie transžmonių prostituciją. Tai va, tai mes keturiesi lyg ir apėmėm labai skirtingas temas. Ir kalbėjom apie savo šalių patirtį ir galiausiai sukūrėm gatvės lėlijas.
O kiek laiko truko projektas?
Aš taip stipriai prie jo dirbu gal 1,5 metų.
Mhm.
Tai va.
Ir aš skaičiau tavo istorijas, tai tu eidavai netgi Vilniuje, Stoties rajone, prie moterų prieidavai ir jas užkalbindavai. Taip. Ar tu nebijojai?
O, aš žiūri, bijojau. Bet bijojau ne moterų, aš bijojau su teneriu.
Mhm.
Nes moteris tai pati, nu, jos nėra agresyvas ar kažkokios. Mhm. Bet visą laiką, paskui, aš žinai, iš pradžių tiesiog išsirinkdavau, nu, vis dabar stovės rajone gan daug kavinių, ypač tokių su vitriniais langais ar barų, tai tu gali ten išsirinkti patogų tašką ir stebėti, kaip viskas vyksta. Ir nereikia ten praleisti mėnesį, iš tikrųjų ištenka porą gerų vakarų, kad tu pamatytum, kaip viskas veikia, kaip atvežomis merginos, jos dirba, kaip susirenkami pinigai, atvežia klientai, jas išsiveža, gražina. Nu, ten toks turgus yra viešas.
Viešas, tikrai, ir visi tai mato,
taip.
Visiems akivaizdu, visi taip. Žino, o kodėl nekinta situacija? Nes jinai yra tvarkoj, mes sutinkam su ja.
Tai kodėl nekinta, tai čia ir man kyla labai didelis klausimas. Mhm. Nu, Gal labai veikia pinigų faktorius čia, nes priekybos žmonėmis yra trečias pelningiausias pasaulio verslas. Yra ginklai, narkotikai ir priekybos žmonėmis. Tai aš gal tik tuo galėčiau paaiškinti, nežinau.
O ką tu pastebėjai, kai susidūrėjai su moterimis statyje? Kokios jos yra?
Tai jos visas yra priklausomos nuo narkotikų, stiprių narkotikų ir dirba doziai. Ten aš bent jau kiek sutikau ir visos patvirtino, kad taip pat yra, kad nu, tu tiesiog išeini, kad užsidirbtum doziai, atkenti ten, nes čia vėl yra kitas mitas, kad jiems labai smagu taip daryti, tai o dieve, kiek epitetų man yra tos moterys papasakojo, kaip jos jaučiasi, kai jos yra prievartaujamos realiai kiekvieną dieną. Ir yra taip pat Rachel Moran labai puikiai rašytoja, kuri pati yra patyrusi prostituciją, kuri pasakė, kad žmogus esantis prostitucijai, nes pat žodis prostitutė man yra toks labai kvestionuotinas, turi mokėti nevemti, neverkti ir stengtis būti ne ten, kur jis yra. Nes sako, jeigu tu suvoksi, kas vyksta su tavo kūnu, tu išprotėsi arba nusižudysi. Ir vėlgi, aišku, savižudybių skaičius tarp prostitucijų esančių žmonių yra beprotiškai didelis.
Gerai, mes padarysime pertrauką, o aš klausytojams primenu, kad čia yra iliustratorė Eglė Plitnikaitė ir šiuo metu mes kalbame su ja apie jos projektą Gatvės lelijos. Grįžkite. Su jumis žinių radio laida Moteris kalba, prie mikrofono esu aš Beata Tiškevič ir šiandien kalbinu iliustratorę Eglę Plitnikaitę. Su Eglė kalbame tema, kurią reikėtų kalbėti dar daugiau, tai yra prostitucija. Ir tu šiek tiek, Eglė, apibūdinai žmonės, kurie yra prostitucijoje. O ir aš tada galvoju, ir tada dar užsiminėjai, ką tie žmonės kalba apie savo tos klientus.
Taip.
Ir aš skaičiau tavo knygoje Gatvės lelijos, kad Natalija paklausta, ką ji galvoja apie buvusius savo klientus, pacituosiu. Natalija pasakė, nekenčiu aš jų, išsigimėliai kažkokie, ir Vilniaus dėl jų nekenčiu, paskui sutinki jos gatvėj, tai taip šlikštų pasidaro, įsivaizduoji, jie net pas mane besilaukiančią atvažiuodavo, niekas jiems nerūpėjo, o kai Rygoj gyvenau, manegi nuo 11 pardavinėt pradėjo. Dar visai vaikas buvau, o pirkėjų visada pilna būdavo. Tai čia yra klaikiai baisu. Norisi nuo tokios informacijos bėgti, gintis, jos neskaityti. Bet tai nesustabdo jos egzistavimo.
Taip. Ir, žinai, man atrodo, dėl to labai sunku apie tai ir kalbėti, nes niekas nenori. Ir aš labai jaučiau tai dirbdamas su šitą projektu, nes aš visiškai pasinėriau, nes tai buvo tiek šoko, kai tu suvoki, kad tai vyksta šalia tavęs, tai, žinai, ne kažkokioj ten Kambodžai, kur tai taip toli, kad lyg ir tu supranti labai baisu, bet nieko negali padaryti. Ir aš gyvenu visai šalia staties rajono, tai vyksta gretimoji gatvė. Ir tada toks šokis apima ir atrodo, kad kodėl nieko mes čia nedarom, nieko nekeičiam, bet tada visi taip nori atsiriboti nuo tas informacijos, nes, nu, atrodo, visi turi savų problemų, žinai, ką tu čia, ir dar man labai dažnai sakyti, o ką tu čia prostitutės gelbėjai. Ir tai jos nežmonės.
Ir man atrodo, kad ta mintim, kai mes sakom, kad jos pačios tai pasirinko, mes ginamės nuo to.
Nes taip.
Jeigu žmogus taip pats pasirinko, tai reiškia, jis pasirinko, taip, aš gerbiu jo pasirinkimą.
Absoliučiai. Ir mes taip visiškai pabėgam nuo savo atsakomybės kaip visuomenė, kad mes stengtumės, kad tai keistusi. Ir kas man yra beprotiškai keista, nes jeigu mes kaip visuomenė padėsim vieni kitiems, mes tiesiog sukursim saugesnę erdvę visiems. Tai net jeigu tu lyg ir iš altruizmo nenori kitam padėti, tai padėk iš egoizmo, nes kuo bus daugiau tiesiog sveikų, saugių žmonių šitoj visuomenį, tuo jie kurs geresnį gerbuvį ir tau nuo to bus geriau, bet kažkaip nesuprantam.
Taip, o kodėl mes nekalbam apie klientus?
Tai irgi labai įdomi tema, nes irgi šitas labai man pačiai atėjo į galvą, tik pradėjus dirbsiu šitą temą, nes, na, žinai, prostitucija esančių žmonės labai lengva pamatyti, jie lyg ir gatvėj, vat, yra, o tas klientas, jisai atvažiuoja savo mašinytį, žinai, jai pamoja greitai, jinai įsėda ir tu jo nematai, ir jis toks nematomas, tylusis, nors rinka tai laiko, jie. Čia kaip bet kokiam versle, jeigu nieks nepirks kažkokios knygos, tarkim, tai tos knygos galiausiai nebebus, niekas jos neperleis, žinai, 10 kartą. Bet kadangi yra paklausa, tai tada sukuriama ir pasiūla. Ir apie ką ir kalba, vat neseniai prasidėjęs ir Lietuvoje tą abolicionizmo platformą pradėjo kurtis, kad turėtų būti priimtas šiaurės šalių modelis, kai yra baudžiamas klientas, o ne prostitucija esantis žmogus. Nes, žinai, aš gal čia iš pradžių papasakau tokias labai asmeninės istorijas, su kuo aš susidūriau, bet yra daugybė tyrimų atlikta, kurie patvirtina, kad prostitucija esantis žmonės yra iš rizikos grupų atėję žmonės ir jie yra aukos tame tinkle, to tarpu klientas, jisai turi galios poziciją, jisai turi pinigų ir savo pinigais priverčia tą žmogų daryti dalykus, kurių jis niekada nedarytų su juo kitu atveju, ir kad klientas ir kuria viską.
Ir skaičiau, kad klientai labai žiauriai elgiasi, jie gali išmesti moterį nuogą miške, jie dažnai ir nužudo, jie smurtauja, jie daro visokius kitokius veiksmus žeminančius žmogaus orumą.
Na, jau iš esmės, man atrodo, versti kitą žmogų užsiminėti lytiniai santykiai su tavim, kai tu to nenori, tai jau yra smurtas, kad čia yra prievartavimas tiesiog.
Tu galvoji, arba tu tai sakai, kad žmogus, kuris perka iš kito žmogaus sekso paslaugas, tai iš esmės yra prievarta.
Taip.
Supratau. Šita mintis dar kaip ir neskamba mūsų, mes dar esam sustoję mūsų visuomeniai ties to, kad jos pačios pasirenka ir kad klientai ateina pas žmonės, kurie
tiesiog... Nusipirkti paslaugos.
Nusipirkti paslaugos. Ir tada dar kita tavo heroja Audra klientus apibūdina taip. Visokia, nuo bankininkų su džipais iki visiškų susmirdelių be dantų, bet dauguma jų vedė ir atvažiuoja čia prašyt mineto, tai yra oralinis seksas. Tai ką tu dar esi girdėjus apie tos klientus?
Tai vėl, čia gal Audra labai įvardino tą pagrindinį vardiklį, kad mes turim savo galvoje labai dažnai tą idėją, kad tai yra vieniši žmonės, man netgi yra pateikę argumentų, kad na, vat, čia yra kažkokiam gal socialinę atskirtį patiriančiam žmogui irgi būdas patenkinti savo poreikius, kaip visos absoliučiai merginos yra pasijo, kad ne, kad dažniausiai atvažiuoja vedę vyrai, nes tai yra labai patogu, žinai, mylužia tai gali tavo žmonai paskambinti, o žmogus esantis prostitucijas nieko tau nepadarys. Ir
tau tada yra paprasta likti anonimišku.
Taip. Ir Lietuvoje mes vėlgi turim tą įstatymą, kai yra baudžiamas ir klientas, ir prostitucija esantis žmogus, bet kaip prezumėt, nubaudžiama yra per metus kažkur 300 žmonių esančių prostituciją ir kokia 5 klientų.
Bet o kodėl taip? Nesunku įrodyti, kad žmogus perka kitą žmogų.
Taip, nes... Na, mūsų čia įstatymų bazė vėlgi išlubuoja, nes mes su policija labai daug kalbėjom, bet jie taip pat sako, nu, mums yra labai sunku, nes gali įrodyti, kad pirko tik tuomet, jeigu jau sumokėti pinigai ir įvyko tas aktas, o jeigu ne, bet tuo tarpu patys dabar jau dinkote gal plaštakių gaudimo reidai kaip policininkai, tiesiog apsimesdavo klientas, ateidavo pas moterį ir jau to užtekdavo, niekam nereikėjo įvykti, kad įrodyti, vat, kad jinai yra prostitucija ir ją nubausti. Taip. Čia, man atrodo, mūsų problema, bet visą tai ateina iš to tokio neigimo problemos ir gal vėl iš informacijos trūkumo. Nes, nu, tu negali kaltinti dabar visų, kad, kaip iš čia negelbėjot tų žmonių, kurie yra prostitucija, jeigu, nu, nėra tas informacijos. Nėra bendro dar suvokimo, kad kaip viskas vyksta.
Bet aš tada galvoju, o kodėl elementariai, logiškai neteina klausimas apie... Pala, o suteneris, o klientas, juk yra daug dalyvių šioje situacijoje. Taip. Ir mes pagalvojom tik apie tą vieną, Taip. Apie tą žmogų, kuris yra prostitucijoje, dažniausiai moterį Lietuvoje. Tai vat, ir iš esmės nereikia labai daug galvoti, kad daeitų ta mintis, kad šitas žmogus yra labiausiai pažeidžiamoj pozicijoje iš visų Taip. Tų grandinė esančių, bet mes vis tiek visą kaltę, visą atsakomybę perkelime jam ir dar jį baudomis kažkaip
taip,
nubaudžiame.
Kad, nes, nu, žinai, čia kaip karpyti medžio viršūnėlę, nesigilinti į šaknis visiškai, bet, nu, vat, aš nenoriu šitą matyti, tai biškai apglostysiu, o, nu, vat, visą kitą netvarkysiu aš tą. Tai tada su labai daugybė problemų, taip elgiamasi, man atrodo. Bet iš kitos pusės, aš jaučiu Lietuvoje lyg ir būrėsi, bet vėl, kaip minėjau, neseniai buvo abolicionistų platforma sudaryta ir čia buvo dar vienas įrodymas, kad mes buvom susitikę visos NGO, tai nevyriausybinės organizacijos, kurios bent šiek tiek yra susidūrę su šia tema ir kalbėjom, buvo iš Prancūzijos atvažiavęs ekspertas, nes Prancūzijoje neseniai buvo pakeistas įstatymas į šiaurės šalių modelį. Ir bet kas, kas yra susidūręs su prostitucija esančiai žmonėm, pripažino, kad taip, čia joks nepasirinkimas ir visi nubalsavo, kad taip judam link to šiaurės šalių įstatymo. Tai na, vėl, kai čia sakau, man dar vienas įrodymas, kad kai tu susiduri, tu pamatai, bet gal labai daug žmonių nenori matyti.
Mhm. O kai klausiau tavęs apie tai, kaip tu susipažindavai su tomis moterimis ir ar tu nebijoji, tu pasakyk, kad bijoji. Bet tada aš galvoju, kad yra dar vienas tikriausiai pasipriešinimas internete, kai arba kai viešoje erdvėje, taip. Kai pradedi dalintis projektu, kalbėti šią temą, atsiranda vyrų, kurie yra ne šiaip iš kažkokio nusikalstamo pasaulio. Jie bent jau neidentifikuoja savęs kaip klientų, bet jie gina.
Taip.
Ir jie tada kažkaip varo. Tai ar susidūrėjai su...
Oi, dar ir kaip. Ir labai stipriai, ir man atrodo, čia net socialiniuose tinkluose kažkur, kai įsivaldavo diskusiją, nu, man buvo svarbu gal, nežinai, ginti kažkokią poziciją, bet pasidalinti tuo, kad tu sužinojai, nes man tai atėjo ne iš to, kad aš perskaičiau krūvą knygų, bet dėl to, kad aš sutikau labai, labai daug žmonių esančių tam tinkle ir tu tikrai jauti, kaip viskas yra. Ir taip, ir tada būdavo labai didelis poliumas iš vyrų, kurie bando tave visai suvaryti čia, sumauti. Ir galiausiai tu supranti, kad jie ginasi. Nes pasakyti vyrui, kuris, tarkim, perka seksualinės paslaugas, kad tai nėra gerai, tu neperki paslaugos, čia nenuėti pieno nusipirkti parduotuvę, tu esi prievartautojas. Tai įsivaizduoju, kaip baisu, tai jis ginasi visaip kaip įmanoma, tai oi, kokią žinučių ten gaudavau. Nu, ten tiesiog buvo šau.
Mhm, tai... Supratau, mes dabar padarysime pertrauką, nes yra žinios, o vėliau pratęsime būtinai, nes yra labai svarbi tema. Tai grįžkite pas mus, čia moterys kalba. Su jumis žinių radio laida Moterys kalba, šiandien aš kalbinu iliustratorę Eglę Plitnikaitę ir šiandien mes daugiausiai laiko skiriame jos projektui apie prostituciją, jos projekto apie prostituciją gatvės lelijos daliai ir kalbame apie prostituciją ir jos situaciją Lietuvoje. Tai prieš pertrauką mes užkabinome tokią temą tuos žmonės, kurie priešinasi, kurie puola tave socialiniuose tinkluose, sakai, kad yra kažkių žinučių. Ką jie rašo?
Dažniausia rašo, dabar reikia labai cenzūruoti tas žinutės, tai gan sudėtingai yra iš tos 5 žodžius išimt likusius, kurie yra sakomi, bet dažniausia bando pasakyti kaip nors, kad lyg ir man čia trūksta seksualinių santykių, tai aš čia ir pikstantų vyrų, tai žinokit, netrūksta, viskas labai gerai, bet labai įdomu, kad žinai, žmogus bet ką, kai jis rašo, jis pasako labai daug apie save. Ir jeigu tavęs kažkokia tema neliečia, tai tu paprastai ją gan šaltai reaguoji. Bet kai tu gauni itin emocionalią žinutę, tai tu supranti, kad tam žmogui skauda kažkaip čia, kad tu tai pasakėjai. Ir tada jis labai daug apie save išsiduoda. Ir man gal vėl, čia tas projektas nu, buvo tikrai labai ilgas ir sunkus ir buvo pirmo šokas, kai tu supranti, kaip viskas vyksta. Prostitucijai tada galvoju, tai aš galiu nieko nedaryti kaip visi. Arba galiu verkti, kaip čia yra liūdna, nuo to irgi niekam geriau nebus. Tai aš pradėjau ten savanoriauti kelios organizacijos, mąstyti, kur mes čia toliau galim judėti, jo tarptautiniai tinklai gal pradėjo jungtis. Tada lyg ir tu atsistoji ant kojo, pradedi tikėti, kad viskas bus gerai. Ir tada, kai tą projektą viešinom, atėjo kita banga visuomenės, kur tu supranti, kaip čia visiems nepatogu, kaip čia visiems nepatinka, kad tu tai darai. Ir tai gal net buvo baisiau, negu kad suvokimas tos pačios situacijos, kad kaip yra tai priimama, kaip pateisinama ir kiek daug žmonių netgi patinka, kad taip yra. Ir aš patekdavau labai iki tas situacijas, kur ten nuvažiuoju ir pas draugus įpirti ir tas paklausė, nu, tai ką tu veiki ir aš papasakoju jo apie šitą projektą. Ir atsiranda iš visiškai netikėtos pusės, ten būdavo dažniausiai vidutinio amžiaus vyrai kokie nors. Ką? O tai jos ne pačios nori? Čia buvo ir bus, ir tau išpūtė akis ten aiškina, ir visas raudonas. Ir tu matai, kad oho, kad jam taip skauda, o tu kasdien, žinai, matai pačias gyvenime labiausiai sugniždytas moteris, kurias tu esi sutikus ir tau rėkia ir aiškina jisai taip.
O čia sėdi tai, kažkoks tai išpuikęs dėdas pirty ir aiškina, kaip jom, nu, kad jos pačios pasirinko.
Taip, ir netgi pateikė tą argumentą, ir reikėtų ir pirkčių ir galo.
O dieve, tai Aš anksčiau, kai apie šią temą daug nežinojau, laikiausi tos pozicijos, kurios laikosi tie tokie pseudo išsilavinę žmonės Taip. Ir tokie liberalai, kur tai legalizuoti reikia, tada viską čia apmokestinsim. Išduosim individualios veiklos pažymėjimus, visi bus suregistruoti, bus super. Suteneriai bus geri, mandagus ir viskas bus labai gerai. Taip, bet tada Kristina Mišinienė mane labai paprotino, pasakė, kad ne, tikrai legalizavimas nėra atsakymas, kad tai būtų dar blogiau.
Taip, ir tai yra gerokai blogiau tose šalyse, kuriuose yra legalizuota. Ir čia vėl gan sudėtinga yra tema dėl to, kad čia reikia gal biškį ilgiau pabūti ir pasigilinti, kad suprasim, kodėl legalizavimas nėra sprendimas, nes atrodo, taigi mes viską valdysim ir viską sureguliuosim ir taip galėsim visas tikrinti, kaip tarkim Olandijoje yra, ne ten tiek policijos, tiek socialinių darbuotojų. Ir aš pati dirbau su merginam, kurios buvo išvirštos jiems, tardamai pagrindinę gatvę ir stovėjo tam lange. Ir kai jos papasako to, kas vyksta, kai užskleidžiamos tos užuolaidos, tai tu tiesiog negali patikėt, kad tai įmanoma, kiek ten yra smurto ir prievartavimo kokiom formom. Ir labai man buvo geras pavyzdys, kai sutikau Latvijoje tą Kelizetą, kuri dirbo policininkė Olandijoje. Ir jinai kaip tik, tik tikrindavo tos bordelius. Ir sako, kažkai suvokau, kokia yra situacija, kai tu pamatai, kad ten nedirbo Olandijas, ten yra vien merginas kažkodėl iš tų šalių, kur ekonominė situacija sudėtingesnė, kai tu pamatai, kiek yra ten prekybos žmonėmis aukų, tai sako, tu supranti, kaip čia viskas blogai yra, tada išsikrausite į Latviją ir įkūrė savo organizaciją padedančią merginom, nes sako, aš supratau, kad Olandijoje tai jau vyksta vėlgi viršūnėlė, čia jau yra, kas ateina, kad reikia dirbti su pasiekmėm. Ta pati Vokietija, kur yra priskaičiuojama 400 tūkstančių prostitucijų esančių žmonių ir ten yra legalu ir gali išsimti pažymėjimą, tai vat pažymėjimus yra 44 moteris išsiemi.
Mhm. Tai gerai, tai kas būtų tas atsakymas, koks sprendimas, šiaurės šalių pavyzdys?
Taip, tai Švedija 99 metais pirmoji įvedė įstatymą, kad baudžiamas yra klientas, o ne prostitucija esantis žmogus. Nes vėlgi, labai daug tyrimų privedė prie to ir jų situacija, nes jie turėjo beprotišką kiekį prostitucija esančių žmonių už Baltijos šalių ir tai kyla įtarimas. Tai kaip čia yra? Kodėl švedės nenori to daryti, jeigu čia tokia išlaisvinanti profesija, pavadinkim, seksualinė laisvė visiška. Ir tada suvokia, kad tai visiškai nėra pasirinkimas ir kad prostitucija esanti žmogus greičiausiai yra auka. Aš niekada nenoriu, aišku, absoliučiai apie visus kalbėti, kad kiekvienas yra patyręs smurtą, ten seksualinę prievartą, bet didžioji dalis žmonių yra. Ir kad vėlgi tą rinką kūrė klientas. Tai ir buvo įvesti trys pagrindiniai dalykai, kad baudžiamas klientas, o ne prostitucija esanti žmogus, kad pradėtų kurti labai daug exit programų prostitucija esantam žmonėms išeiti, nes tai yra sudėtinga, ta labai rehabilitacija ir jų istorijos būna tokios sudėtingos, kad jie net neįsivaizduoja, kad gali būti kitaip. Ir kad prostitucija esanti žmogus pripažįstama auka, kaip ir prekybos žmonėmis auka. Ir vėlgi Švedijai buvo labai įdomu, kad buvo sukurtas filmas Lily jam žinai, jis gan populiarus ir tai yra filmas pagrįstas, paremtas tikrais faktais mergaitės iš Lietuvos. Tai kaip ją išvežė dirbti prostitutę Vokietiją, ne Vokietiją, Švediją. Ir jisai labai paveikė žmonės, labai pakeitė nuomonę, tai labai siūlyčiau visiems pažiūrėti, kas dar nematė Lilijam, žinai.
Mm-hmm. O su teneriai, kas yra tie žmonės? Ar tu esi su jais susidūrusi?
Tiesiogiai, ne, aš esu tik Latvijoje vienas sutikusi, kuris buvo nuteistas ir jisai tada sutiko prisidėti ir papasakot, kaip viskas vyksta. Mm. Tai, na, su ten ryšia, gal man pati jau baisiausia ta dalis žmonių, aišku, greičiausiai irgi neateina iš kažkokių gerų sluoksnių, kurie jo, ieško žmonių, kurios būtų galima įtraukti prostitutus ir tada jau realiai jos įkalina ir išnaudoja. Tai va. Ir vėl dar vienas labai įdomus buvo mano atradimas, tai Juozo Belecko knyga Nuodėmių gatvė, kuri parašyta yra tarpukariu, kai prostitucija Lietuvoje buvo legali. Ir jis realiai irgi vedamas labai panašių paskatų, kaip aš jam buvo įdomu, vat, kodėl žmonės pasirenka. Ir jam kaip vyrui tik buvo lengviau ateiti į tos viešnamius, nes nais vyras jis susimokęs lyg ir ateina kaip pirkėjas. Aš kai ateidavau kur nors, tai iš karto visiems įtarimas, kodėl čia jauna moteris atėjo. Nu, čia kažkas negerai. Tai va, bet jis iš esmės vaikščiojo pas tas moteris, tu būsios prostitucijai, rinko jų istorijas. Ir jos visos buvo lygiai tokios pačios, kad ten iš labai skurdžių šeimų, kad pardavė tėvai, dar tuo metu, aišku, konservatyvesnė visuomenė, tai kurios merginos, kurios, pavyzdžiui, nesantokinių vaikų susilaukdavo, neturėdavo kaip. Ir ten tai knygai taip puikiai buvo parašyta, kad, na, jos nėra tie žmonės, kurie užsidirba iš prostitucijos, susidirba tie, kurie turi su tenerį iš tikrųjų. Ir tai vyksta ir dabar. Ir vėl tada labai įdomu kalbėti apie tą pasirinkimą, tai kažkodėl prostitucija esanti žmonės niekada vat, neturi nei tų būtų gerų, nei mašinų, nei pinigų, bet turi jų su tenerį. Tai viskas, žodžiu, nesikeičia.
O per visą tą laiką, ar sutikai bent vieną žmogų, kuris būtų pasirinkęs, gal girdėjai apie jį?
Aš sutikau vieną merginą, kuri iš pradžių man gan piktai deklaravo, kad ha, kaip tu čia drįsti taip kalbėti, aš dirbu ir man labai gerai. Bet mes susitikom tada dar kelis kartus, turiu iš esmės teisų, man buvo įdomu net sutikti tokį žmogų, nes aš irgi pradėjau kvestionuoti savo, žinai, nuomonę ir poziciją, nu niekada negali viskas būti juoda arba balta. Ir jos niekas nevertė. Bet to pačiu, kalbant, aš supratau, kad tai buvo iš labai labai sudėtingos šeimos ir jinai pasakė, kad tie vyrai, kurie pasie ateina, yra vieninteliai, kurie kada nors jai parodė kažkokį dėmesį ir meilę. Tai jeigu vyras, kuris sumoka tavo pinigų už tavo teikiamas seksualines paslaugas yra geriausia, kas tau nutiko gyvenime, tai irgi nerožiam klotas tas gyvenimas.
O dar yra ta tema, bet gal čia atskira, eskortas?
Jo, ji yra, bet aš gal apie ją turiu mažiausių žinių, aš sutikau gal tik kelias moteris.
Aha.
Vienai būtent padėjom, nu, vėl, aš niekada nemėgstu kalbėti jau apie kažką, apie ką aš lyg ir daugiau žinau iš to, kad perskaičius esu, negu kad aš labai tiesiogiai susidūrus. Tai, nu, aš asmeniškai susidūriau su keliom, viena buvo amerikietė, jinai dirba, bet to pačiu atėjo mūsų workshopą, kurios mes darydavom apie buvo jų pavadinimas prostitucija ir prietarai, ir mes tiesiog niekada nenorėdavom žmonėm įrodyti, yra taip ir taip ir taip, bet tiesiog kvestionuodavom jų nuomonę. Ir tada tu užduodi klausimus, diskutuoji ir tai man labai svarbu atrodo diskutuoti, o ne aš esu čia pats protingiausias ir daugiausia patyręs, o dalindomis. Ir jinai atėjo iš tikrųjų mūsų workshopą Latvijoje, nes tuo metu ten buvo ir pasidalino savo patirtim, kas buvo labai stipru, kad jinai dirbdavo jos su vyresniais vyrais gerokai. Bet po to pasakė, kaip jinai išėjo, nes jinai pati atėjo, pati išėjo, bet po to jai labai reikėjo ilgos rehabilitacijos. Pasakė, kaip tu keistai pradedi suvokti savo kūną, nes jis tampa nebe tavo. Ir kad, nu vėl, tai čia gal tokia, žinai, paprastesnė istorija, kad jai buvo lengviau išėjo. Ta mergina, kurią aš Lietuvoje sutikusi, tai kreipėsi pagalbos, nes na, tos moterys, jų eskortas vadinamas, jos yra, teikia labai brangias paslaugas, pavadinkim. Ir tie žmonės, kurie jas perka, yra labai labai turtingi. Tai reiškia labai galingi. Ir jinai norėjo tą moteris Lietuvoje išeiti iš prostitucijos ir jai to padaryti neleido jos klientas, nes, na, jam labai patiko viskas kaip yra ir ta žmogus turėjo labai didelę galę ir mes galvom kaip visą tai išspręsti. Vėlgi čia, mano jau minėta Rachel Moran, jinai atsidūrė gatvėje ir užsiminė ir buvo įtraukta į prostituciją, bet galiausiai taip atsitiko, kad gavo tą paskortą moterim ir išėjo. Ir jinai kalbėdama sako, kad gatvėje turėjo daugiau laisvės, negu dirbdama lyg ir aukšto lygio prostitucijoje, nes nu, tu bet kada gali išeiti, o vėlgi, ten tas eskorto moteris perka, nu man čia labai sunku taip sudėlio žodžius, aš nerandu lietuviškų terminų. Tai vėlgi labai labai galingi žmonės ir tada jie turi visišką galę prieš tavo kūną.
O su tuo iš Lietuvos pavyko susitvarkyti ar ne?
Taip.
Pavyko.
Bet išvažiavo iš Lietuvos iš karto.
Mhm, supratau. Gerai, mes padarysime pertrauką, o vėliau grįšime jau paskutinį laidos dalį. Grįžkite pas mus. Grįžtame pas jūs. Šiandien svečiuose Moterys kalba laidoje yra iliustratorė Eglė Plitnikaitė. Ji yra projekto apie prostituciją gatvės lelijos autorė. Šiandien mes kalbame su ja apie prostituciją. Tai daug temų aptariam, daug liko ir neaptartos jau paskutinė laidos dalis, bet aš galvoju dar įdomu sužinoti apie tai, kaip tave pačią paveikė. Visos šios patirtis, tu sužinoji labai daug nepatogios informacijos, kuri yra labai labai skaudi ir negalima, neįmanoma jos nuslopinti ar pamiršti.
Tai labai stipriai, aišku. Ir aš tai labai stipriai išgyvenau, nes, nu, tai šokas buvo labai didelis, nes supranti, kad tu gyveni savo socialiniam burbule, kur visi vieni, kad tu smyli, palaiko ir taip toliau, ir tu tam patinki lyg ir visiškai kitą pasaulį. Nu, tu atrodo, taip net negali būti. Tai ten vėl, nu, buvo tas bangavimas viso projekto metu, kad aš kažkaip jau užsusimdau čia ir tą daryti, bet tada supranti, kiek daug yra įtaką turinčių veiksnių, kurie tau neleidžia lyg ir išidėti iš to kritinio taško. Tai galiausiai aš pabaigusiu projektą, mes turėjom labai daug pristatymų ir kelionių po visą Šiaurės šalis ir Baltijos šalis ir atsitikdavo jau keisčiausių dalykų, kur tu kalbėsi ties teisingumo ministerijoje, ko nesitikėjai, arba važiuoji į Briuselį ir kalbi toj pačioj konferencijoje, kur atvyksta Gloria Steinem ir tu taip galvo, o, netikėta. Bet po viso to aš jaučiausi tokia išsunkta, lyg ir visa mano substancija kažkas būtų paėmęs. Ir tada aš labai egoistiškai nusprendžiu padaryti pertrauką. Aš nustojau savo narauti, lyg ir atsakinėdavau, žinai, interviu, jeigu kažkam būdavo įdomu apie projektą, bet tai buvo ir tiek. Nes tikrai buvo labai sunku ir labai skaudu ir man reikėjo pačiai lyg ir save vėl pasistatyti ant kojų. Ir aš galvojau, kokia dabar mano rolė yra viso šitoj istorijai, nes būtų labai lengva nieko nedaryti. Ir dirbdama su aukom atėjusiam, aš kažtais jausdavusi lyg darydamas Sizifo darbą, nes tu supranti, kad kol tu lyg ir bandai vieną pastatyti ant kojų, tuo metu privartauji kitą ir tas ratas sukasi. Tai dabar aš lyg ir savo rolę matau, kaip stengtis keisti tą įstatymų bazę Lietuvoje. Ir kitas dalykas, kas man atrodo labai svarbu, tai dirbti su prevencija. Ir man labai didelį įtaką padarė Briuselio konferencijoje sutikta Fiona iš Anglijos, kuri yra pati išgyvenusi, tai ji buvo parduota 17 metų. Jai pavyko pabėgti iš to ir dabar yra labai stipri moteris. Ir ji kūrė organizaciją, kuri vadinasi Build a Girl, tai lyg ir sukurk mergaitę, kuri dirba su jaunom merginom. Ir bando tiesiog jas, jom parodyti, kurti jų savivertę, kurti jas stipriom moterim, ir aš galvoju, kad čia yra tai. Kad jeigu moteris jausis stipri, turės savivertę, jaus, kad ji turi palaikymą, tai daug mažesnė tikimybė, kad ją kas nors parduos. Tai va, tai dabar mano svajonė ir yra dirbti su socialinės rizikos šeimose ar vaikų namuose augančiam merginom ir kurti tą. Aš dar nesugalvau gal, kaip tai turėtų veikti realiai. Tu turi labai daug turiu minčių, tai dabar pasakau garsiai, tai tada atrodo, o tai jau gali ir įsisuks tas ratas.
Tai. Ačiū, kad pasidalini tokia mintimi, nes tai gali tapti idėją ir daugeliu kitų žmonių, taip, kurie klauso ir jie pagalvoja, o, taigi pas mane yra miestelėje, irgi taip, vaikų namai ar ten taip, kažkas. Aš tai irgi jaučiu kažkokį labai norą tas paauglės arba dar jaunesnės merginas jas skatinti, įkvėpti, nes dažnai nuo mūsų savivertės labai priklauso mūsų ateitis ir gyvenimas, mūsų pasirinkimai. Ir nesvarbu, iš kokios aplinkos tu atėjai, įmanoma ją pakeisti. Labai sunku tai padaryti, bet su pagalba, su palaikymu įmanoma tai padaryti. Tai aš manau, kad dar labai norėčiau pacituoti Kristiną Mišinienę, kuri daro labai didelį darbą, jau labai daug metų, aš neįsivaizduoju, kokio stiprumo tai yra žmogus.
Tai yra vienas stipriausių žmonių, kokius sustikus gyvenime.
Kristina jau ilgą laiką padeda priekybos žmonėmis aukoms ir ji, aš cituoju, ką jinai sakė tavo projektui. Kristina pasakė, į prostituciją dažniausiai įtraukiami silpni, pažeidžiami žemos savivertės asmenys. Jie negali patys apsiginti, neturi kam pasiskūst, kartais neturi net elementarių socialinių įgūdžių. Aukomis labai dažnai tampa vaikų namų auklėtiniai, ankstyva seksualinė prievarta, smurta, skurda patyrę žmonės. Kai jie patenka pas mus, mes turime dirbti ne tik su prostitucijos padariniais, bet ir kitomis jų traumomis patirtomis dar vaikystėje. Tai problema yra gana kompleksinė. Taip. Ir mes kiekvienas žmogus, galbūt ne visi dabar įsitrauks į prostitucijos reikalą, bet kiekvienas iš mūsų gali prisidėti, kažką daryti, kitą žmogų įkvėpti, palaikyti, paremti. Ir aš galvoju, kad mes dažnai telkiamės į tą finansinę paramą. Vis dėlto moralinė, psichologinė parama yra daug didesnė.
Taip, visiškai. Ir aš irgi kalbėdama šitą temą labai, kadangi darėm daug rinkinių, galvodavau, kaip išeiti su viltimi iš viso to, kad gali pasikeisti, nes, nu, tikrai labai kraupios daug informacijos tu duodi. Bet tai man irgi atrodo svarbiausia suprasti, kad kiekvienas žmogus turi galios pakeisti visą tai. Ir net viena valanda per savaitę skirta kažkokiam žmogui, jaunam, tarkim, kuriam reikia palaikymo, gali jį visiškai pakeisti jo likimą. Ir man vėl niekad nesinori tapti tuo tokiu mokytu, aiškinančiu, kaip čia turi daryti, bet aš vat labai noriu to sveiko santykio, kad parodyt, kad galima kitaip gyventi, kad yra daugybė būdų ir kad tu esi to vertas.
Mhm. Nuostabu. Ačiū tau, Eglė, kad čia buvai. Jau laida baigėsi.
Ačiū, bet.
Aš klausytojams primenu, kad čia buvo iliustratorė Eglė Plitnikaitė. Būtinai pasidomėkite jos darbais. Eglė piešia lyčių lygybės, taip pat ekologijos ir visokiomis kitomis labai svarbiomis temomis. Jos piešiniai yra labai šviesus, gražus, labai turtingi. Tai tikrai manau, kad jūs jie įkvėps, tai būtinai pažiūrėkite socialiniuose tinkluose. Ačiū jums, kad buvote su mumis, klausėtės, įkvepiančio jums trečiadienio ir iki kito trečiadienio.